Este ciclo de música de Mil Sons 21 que se leva a cabo entre a Casa do Saber, o Mil, pero tamén o Conservatorio de Música de Lugo, bueno, pois ven a facer que a música non solamente é un estilo, sino que hai moitísimos estilos e moitísimas diversidades de música, como pode ser en este caso esta música contemporánea actual. Ademais de eso, este é un ciclo adicado á música contemporánea actual europea, en donde a través de conferencias, de ciclos de conferencias, de concertos, de obradoiros, de concertos didácticos, tamén para rapaces e rapazas, pois se divulga, se pretende divulgar, promover, pois un sentido máis amplo do que a música tradicional ou música clásica, sino que facela chegar moito máis aló, porque esos diferentes estilos pois tamén teñen que ser considerados e tamén teñen que ser coñecidos pola xente, polos amantes e polos que están traballando e adicándose profesionalmente en este ido.